Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sanbataa fi dilbata galgala keessaa sa'a lamaa fi walakkaa jalqabee amma sa'aatii sadiitti meetirbaandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa sagantaa afaan Oromoo karaa saatilaayitiitiin tamsaasu amma jalqaba. Akka mul'atanii hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo sagantaan keenya har'aa gabaasaaleedhaa fi qophiilee torban darbee tamsaasa'an keessaa filannee irra deebinee isin dhageessisuudhaa fi qindeeffameedha. Kan isin keessummeessu Andofkaa Dumuradaati. Amma xumura sagantaa keenyaatti nu waliin akka turtanu isin affeera. Amma qophii keenya isa jalqabaatti darbina.
Paartiileen siyaasaa adda addaa ajjeecha aanaalee naannoo Amaaraa godina Shawaa Kaabaa fi godina addaa bulchiinsa saba Oromiyaa waldaangessan keessatti raawwatame balaaleffachuudhaan ibsa baasanii turan. Paartiileen sadii waloodhaan ibsa baasaniin waraana bilisummaa Oromoo balaaleffataniiru. Dubbii himaan idilee addunyaa waraana bilisummaa Oromoo odaa darbee waraanni isaanii naannoo kana keessa akka hin jirre sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Addi bilisummaa Oromoo haleellaadhaa fi ajjeechaa sana kan raawwate humna addaa Amaaraatii fi faannoo itti gaafatamtoota taasiseera. Mootummaan naannoo Amaaraa dhiyeenya kana ibsa baaseen amajjii 13/2015 poolisii humna addaa Amaaraatii fi poolisii federaalaa irratti aanaa Ifraataa Gidimii ganda Jawwii keessatti haleellaan humnoottan farra nageenyaa jedheen raawwatamuu isaa ibsee jira. Tsahaay Daamtoo gabaasa dabalataa qabdi.
Paartiileen mormitoota adda addaa addattii fi waloodhaan ibsa baasaniin ajjeecha buqqeensaa fi badii godina Shawaa Kaabaaf godina bulchiinsa saba Oromoo naannoo Amaaraa keessatti raawwatame jedhan balaaleffataniiru. Dhimma kanarratti kan ibsa baase tibbana Adda Bilisummaa Oromoo waldhabdee aanaalee godinaalee fi magaalota naannoo Amaaraa godina saba Oromoo keessatti dhoheen lubbuun lammiilee hedduu baduu fi qeesaan irraa buqqa'u akkasumas qabeenyi isaanii manca'u balaaleffateera. Mootummaan lammiilee nagaa qaqqabu qaba jechuudhaanis Adda Bilisummaa Oromoo gaafatee jira. Itti gaafatamaan quunnamtii uummataa paartichaa obbo Lammii Gammachuu waa'ee aleellaa raawwatame kan akkanaan ibsanii jiru.
Roga maraan dhabamsiisuudhaa fi haggaammii dugugaa sanyii irratti gaggeeffamaa jirutti jira. Isa kanammoo guyyaa tokkotti lubbuuwwan nama 60 lakkaa'aman akkuma kanaa miidhaa qaamaa qabeenyaa fi manni Oromoo hadda baafame yeroo inni hidhattoota naannoo Amaaraadhaan irratti raawwataa jiru waan ta'eef lammiilee Oromiyaa waldootti argaman dugugaa sanyiitti irratti raawwataa jira. Ibsa baasuun dura odeeffannoo hawaasa irraa arganne qaamolee hawaasaa adda addaa irraa fudhanne caasaa keenya kan Adda Bilisummaa Oromoo ABO gara sanatti argaman irraa qulqulleeffachuudhaan keessatti iyyuu viidiyoolee suuraawwan adda addaa bifa qindaa'aateen nu dhaqqabanii kan gubataa jiru mana qabeenya.
Gabaabiraatiin ibsa waloo kan baasan paartiin innaas paartiin tokkummaa guutuu Itoophiyaa fi paartiin warraaqsa uummattoota Itoophiyaa haleellaan uummata Amaaraa irratti xiyyeeffate akka raawwatame eeraniiru. Magaalaa Naxaayyee yeroo kurnaffaadhaaf yeroo gubattu humna addaa Amaaraa gube moo qonnaan bulaa Amaaraatu gube moo jiraattota tof irratti gube jechuufi? Isaan ergaa isaanii galmaan ga'uuf kallattii adda addaatiin meeshaa gurguddaadhaan deeggaramaniiti. Humni addaa yoo miidheera jedhame ofiisaatiin kan ofiisaa miidhaa? Akkamiin ta'a kun? Kanaaf dubbichi tokkorraa gara tokkotti fudhachuuf mootummaa irraa eegalee naannoo kanatti mootummaa ofiisaanii ijaaruu barbaadu ta'a. Kanaaf karoorfameeti kan hojjetamaa jiru kan jenneef. Paartiileen kunneenis humnoonni farra nageenyaa Amaaraa irratti haaloo bahuudhaaf hojiitti bobba'anii uummanni naannoo sanarraa akka godaan dirqisiisuudhaan naannoo isaaniirraa fageessaa jiru jechuun eeranii. Itti aanaan paartii tokkummaa guutuu Itoophiyaa Abrahaam Geetu garee hidhattootaa waraana bilisummaa Oromoo jechuudhaan of waaman kan mootummaan shanee jedhu ajjeecha lammiilee nagaa irratti raawwataniiru jechuun komatan. Gabaabiraatiin Adda Bilisummaa Oromoo irraa obbo Lammii Gammachuu haleellaa bulchiinsa godina saba Oromoo irratti uummata Oromoo irratti raawwatameef humna adda Amaaraa fi faannoo raawwate jechuun ibsanii jiru.
Kan dhumataa jiru uummata malee uummata meeshaa maleeyyiidha malee waraana bilisummaa Oromoo duukaa akkuma jedhan dirree lolaa irratti kan dhumataa jiru uummanni kan dhumataa jiru qeesaa keessatti hanga qulqulleeffannetti mooraan humna addaa rukutame akka hin jirre qulqulleeffanneerra caasaa keenyarra. Garuu ofii isaanii ittiin goolii uumuudhaafi daldala siyaasaadhaaf jecha ofii isaanii goolii uumaniin ummata keenya duguga akka jirani quba qabnaati
sababa alilla kanan yotiqat lamilen naga jatani sadi kan du ayyotaw lamilen kuma tamallakka man qesani rabuqani rujechun ibsa kan basi ollan eredram partile siyasa sadan jechunis parti innat parti tokuma gotu etiopia fi parti warraks ummatota etiopia bakabudan kan ibsan obabram getu halella kana karawat gare waran bilisuma oromo jechun ofwamu kamotu manshane jedu dajechun ibsanin
konfliktin nakitchile kulettu mahara sawsho libbetu michu awon oromo yetne takatalo nabata wetemo bilalo minno yenalatum ngidi betakslu but kale libbetu michila
akakenyatti walittibu insafi walabde akasiratti hawasti garlachuti midamu danda ajenne amanna oromo tumi dame qabenye sagubate kanjeru taumal dukasti wanjiruf oromo islami kenya amar islami kenya akkanu tamannutti walabde kana kan egale shaneda shanen kunimmo deggata kallatti garagaratin kan qabu akkate shakkin qam dabban associated press kan dubbise jiratunni akkebsanitti halella kana karrawati gare warana bilisumma oromo finjeru kamot man shane ettinjeru akkate ibsusani gabase jiram gamratin motumannanno amara de enya kana ibsa basen amaji 13 barakuma lamaf 15 nanno sa asagalitti policy humna adda amara fi policy federal arat ana ifrata gdam kesatti halella no tafarana genya rawatamo instagram gamratin dubbihman idla dunya warana bilsuma oromo oboda tarbi waranni isani nanno sana kesfocho akka hinjire fi himanna qamule addada tin ratqiya cha jiru kan furanne taw sagale america af ibsani jirum
jirkama umni kenya alillama dema jiru kana kes akatokoyun qabu umni kenya lella kana kan nanno sana tiyeje sen qabu amma ammo de pannonu jirato tarra arga charge rokta jadutti kani dubbi kana jaltaba kaase humminanno mara ummato rumo ratti kukaase banuta sana bodda ummanni mo firratti wanta kasi yero bay organizer wogota darban kesa humminanno sana ummato rumo nanno sana jiru acci kesa bukaasu jede yero addu helella dadda irratti kesa ammat sanmati te humminanno ummata nagaje sa jiru video addu ti jira kani manna ma san ku bata jiru sukina wagu bata jiru gabana wagu bata jiru ummata nagaje je fa ma jira kuni dona yun jadam shani tochi jira je chu sani mo ummata naga ummata romo acci jiru ajesu sabo garuchu mane dugal tokoyo ke sangam
nanno amara godina saba oromo fi godina shwa kaaba ke satti walabde umamen lubbu lamile heddu kan darbe taw akasmas qef qabeny sanira lamilen kuma tamallaka buqaw sani era mejram gaba sagale america tiw sahay damto finfinira
kana ke facha jettani washington dc ra kan tamsau sagale america sagan tafan romoti motumman kenya moraba katota guddicha biyatana ke sajiru kan durani cufu dafi yade ture debise banu dafi murte sajira dimma kan ratti gabasan voa juma majanga gabasa erge qaba walina jagas
zamzam umar moraba katota kenya ke sajiru gari tawisa akadaga turte dubatti moraba katota dadabe ijolle ishe shani wajini ni kangese jiaja andura erga mana ishe isa mokadisho ke sajiru chinati bombin oe mchani ishe waga kudani madaye mida meboda garu ye mugese argitu jirenyi mora kesa akakana andura agese timiti
hayri hadda wax aqoonsi aan ma lahayn dadka kala horta ilmiid waa in kaliye ma aha information to wadan qofanti asu wadan
kan nuuf kenname fakki mi aanyaataati akka baqataatti beekuun sinuuf kennan waraqaa ragaa hin arganne
zamzam umari lammiiwwan somaaliyaa hongeedhaa fi walwaraan saba qatanii keeniyaa seenanii 1100 keessaa ishee tokko haa ta'u malee waan keeniyaan baqattoota haaraa galmeessuudhaaf deefi baqattoonni haaraan mooraa isa duraan ture ala akka qubatanuudha kan taasifame gargaarsa muraasa ta'e wajjin joommi waan dhaabbata keer intarnaashinaal jedhamutti hoogganaa sagantaa baqattootaati
Most of these lands where they are settling lack the basic services. For example, there are no wash services.
Bakisan kubatani jiran chaalan sa hankinata jilawan buura hinkabu. Fakenya fi tajajilli dikanna hinjiru, bishani hinjiru, manni finchani hinjiru. Waayin kulkulina bakasana waan itiadamu kabuda. Tugada, manneembar nota hinjiranu, hospitali hinjiru. Halli jiru gari miti
Motuman Kenya morada dabi chufuda fi yero yero ani yale ture. Amagaru mora wanti viko lama kambara kumalama kura jaa chufe ture debi seba nuda fi murte sejira. Labilengar garsa kajira niti tarkam fichi wan yero erada fi yegama tureda. Gai aboginanon abbata imma bakatota yokan UNHCR riti ogana morada dabi.
WFP is already alerting us that their capacities are being overstretched because all those people are coming to already existing camps.
Dabanni saganta midanyata dunya WFP namoni heddun akagara mora bakatuta rufa jiran wachi seture moralen harki chalan yeroma kumati baga jiru kan qabu danda nigeru isan gadi ture aka WFP injeruti ja guran lakesa namoni dabrata senu dandu kunisi garamora wan hara banuti nugesa
zamzamu mari abdi kabdi
hafta mashu nelge horta warna o mesha mel dak dhaanta din nelge guri lanu inta guri ma haawsada iyo waxa wa qori iyo bacay wax la saasara way
mora hara sana kesat bakka nageenya hafta jaajila bu ura ittarga dun barbada kanaka bishani dawo ijoolle kootifimmo barumsa
yero hamma kan mora hara sana kesa kubachu dandani bakattota warren galmo ankofa bakattoni kanaka zamzam warren galmoobne fulduratti akka bakattummaatti galmawane abdacha egutu isani rajira kenyan ardi afrika kesa bakattota kesu mesudani isheto koyimutat chala nisani warren somalia dafi sudan kibayra garas takan tabusani ibsa gabasni juma majinga mora bakattota dadabirra tioe dafi erge
kan ordo pakistani sagale america saganta fan romoti artisti gutu abarra yenya kana muzika sa maka demi jedun be kamuni badasa africa be kama all african awards jedamu badafa mejira gabasan kenya ebisana gasa stockholm ra wa e badasa kana tifi muzika sa artisti gutu abarra wajinini haza ejif
Ashana arkafune dawatota dagifatota sagale america arra kesumma kamna kesumma kenya artist gutu abarra jedama biye norway jirata kumbe kamuji tibana awardi afirma mwachudan akka afrikati artisti badasa gudda argatela kesumma kenya tate wan sagale america uftef baye sagale tefana gutu
galatoma alfada sinisi urribi wena peru kesani asitina wa mwke hini mdo mchugunda na tila gama wa gala toma sinja chubarubata
me sirva fano romotin akati bat asar gachuke mas agame hika malika basif
barota dera dafa kumwetu sirboni kenya sararkakana gaula pe chalaina alga tintura ni kune gali ibaad dadati ni kanine taatu pre ibaan siyaza jira ibaani economic financial lehinjira ture so hala kana halu madadda tinje tu arman sarakha kana gudan da in ture ammo sarma fan ormo ka banne sar ka afrika te special immo jazz category jike sate chale jazz jalati dorgoma thane mo chunge ne wangu da jazz sirba dame sirba bae complexity wa me kamu chasa wono dame sana jalati mo chune le wan salpa in ture le chupoti kun moga macho gudara nafi summa toro mo fisele na man
ayega kumbe kamu sirbe ke tin moate sun demi kanjero da ega kumbe kamu me alitin sin karoba hatin kesuma daritoroni editoroni kana gumachan shoro la rata bataniru akabitralte katan klipin sino jetan sun
ya jalkaba ga ya muzika sana yo jenne boda lencho fitru wali intro kanuti video sano jechu murte sine lencho wali mariatne barre sine kende sine tu gara karayu timalu murte sine akuma betu karayu ni umata ada ga tete kabe jiru dao adan samay hintu kabne ada bare da kabo umata bare da da so bakka sana demne lencho wali mo video sano warabun ke nemmo damsa sirba sana chala tu chimse isamalemu jazi nam yero baye yero hojitu umore akawantani kan warra westerni kan aptitu hojjetaa nuti immoo kan aadaa gochuun keenya tarii caalaatti gatii kennisiiseeraa fi kan jedhudha amantaan ani qabu. Walumaa galatti sirbi sun viidiyoo akka sanaan deeggaramuunsaa mo'achuu isaatii fi ga'ee guddaa taphateera jedhee nama na yaada.
Duuba keerraan nama tokko akka jiru hojii kana akka sappoortii si gochaa jirtu waan hundumaan gargaarsa guddaa akka si gochaa jirtu kan beekamtu haadha manaa kee miiraadha. Mee waa'ee kanaa nuti taasifne?
Kan nuti miira wajjin ol barree muuziqaa keessatti isheen muuziishaanii baay'ee beekamtuudha. Baay'ee muuziqaa cimtuudhaanis fedhii olaanaa waan hin qabuuf yeroo sana piroojektii tokko tokkotti waliin hojjennuuti kan nuti ol barree. Erga ol barree kaafne immoo dhugaamatti deeggarsa guddaa na gootii. Deeggarsa guddaa irra yommuu egaa isheen muuziqaa kana ishee waliin kanan kompoos goonu isheetu arreenji godha. Muuziqaa arreenjeriidha. Kan ammoo dandeettii akka kanaa fi riisoosii akka kana manaa qabaachuun koo immoo akka salphaatti wantoota baay'ee akkan fiixaan baasuuf na gargaareera. Olumaa galatti dhugaa dubbachuudhaaf isheetu baay'ee na bira dhaabbate. Tarii'etu inni ishee biraa qabaachuudhaaf adda amma kana deemuu dhiisuu nan danda'an ta'a. Rabbitu beeka garuu dandeettii ishee ogummaa ishee muuziqaa qabdu. Namatti siqee ma beekutu argaa. Isa malee immoo namni baay'een ilaalcha inni qabu dubartoonni akka isaan bakka akkasii irratti ga'ee hin qabneettidha kan namni yeroo baay'ee yaadu. Kun immoo akka sirrii hin taane dogoggora akka ta'e sadarkaa olaanaatti jechaadha. Dubartoonni illee muuziqaa qindeessuu akka danda'an ilmaan gaarii gochuu akka danda'an agarsiisa kuni. Anaafis immoo carraa gaariidha. Galanni koo guddaadha, miiraadha.
Amma afirmaa irratti badhaasa guddaa argatteetta. Kanaa booda maal sirraa eegnu?
Dhugaa dubbachuudhaaf egaa kaayyoon koo ammayyuu bakka hin geenye garuu sadarkaa kanatti immoo koo gammachuu guddaadha. Garuu kaayyoon koo ammayyuu bakka hin geenye gara fuulduraattan muuziqaatti kalaa'uudha. Warroota na booddee jiran, na faana jiran, na cina jiran isaanii waliin ol ta'e, isaanii wajjin ol simee muuziqaa Oromoo ammayyuu gara fuulduraatti ceesisuudha.
Otoo namoonni badhaasa kana argadhee kana otoo lubbuun jiraatanii naaf argan jettee abdattu eenyu ajjanna?
Kan nuti fakkeenya gaariitti fudhachuu dandeenyu waaqayyo lubbuu isaanii haamaaru bakka jiranitti Dr. Artist Alii Birraa fi jaala koo Haacaalu Hundeessaati. Isaan kun tariiti. Badhaasa kana kan mo'u qabu na durseeyyuu kan fudhachuu qabu ture isaan ture garuu akkuma carraa ta'eetu ani kan nama jalqabaa kanan ta'ee isa jabaa ta'ee miti kan na dura carraan kun maluuf kan darban danuutu jira. Eebbisaa Addunyaa Usmaayyoo Muusaa faanis ni jiru.
Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophiin keenya itti aanu waa'ee barattuu qormaata kutaa 12 irratti qabxii olaanaa galmeessite kan ilaallateedha. Qormaata biyyaalessaa kan barattoota kutaa 12 bara darbee 2014 kennameeniin barattuu Nuhaamiin Dambalee gama shamarraniitiin qabxii olaanaa galmeessitee jirti. Nuhaamiin sadarkaa biyyaattis ta'ee bulchiinsa naannoo Oromiyaatti shamarran keessaa qabxii olaanaa 650 galmeessitee jirti. Jaalanneen Nuhaamiidhaa fi abbaa ishee dubbisteetti.
Jalqaba milkaa'ina argattee baga gammadde.
Naamiin nagoon immoo gammanni galatamu.
Mana barumsaa eessaa akka barataa turte natti?
Sadarkaa tokkoffaa mana barumsaa ittiin baradhe sadarkaa Kaatoolik Qidus Gaabireel jedhama. Sadarkaa lammaffaa immoo mana barumsaa ADL Abbayyoosh Daggafuu Mataasaba jedhamu keessa.
Qabxii meeqa fidde Nuhaamiin?
700 keessaa qabxii 650 fide.
Milkaa'ina kana akkan argadhuuf maaltu na gargaare jettee yaadda?
Inni jalqabaa gargaarsa Waaqayyooti. Itti aansuu immoo yeroo kootti haalaan fayyadamuu koo sirriitti qo'achuun koo akkasumas barsiisota koo seeraan hordofee sirriitti qayyabachuun koo sababa ta'uu danda'eera. Kanarratti immoo gargaarsa maatii koorraa akkasumas mana barumsaa koorraa fi barsiisota koorraa deeggarsi argachaa ture sababa ta'uu danda'eera jechuudha.
Mee ganamaa kaasee amma galgalaatti sagantaa barumsaa kee attamitti akka gaggeessitu sa'aatii meeqa amma meeqaatti mana barumsaa dhaqxaa meeqatti galtaa meeqatti qayyabattaa meeqatti immoo warra keessan waa gargaarta.
Yeroo barumsaa kutaa 11:12 irratti sababa koovidiitiin yookiin sa'aatii booda yookiin immoo sa'aatii duraa ganama kan barannu sa'aatii boodatti yoo ta'e ganamas yoo ta'e mana barumsaa deeme saalaan seeraan baradhee gara manaan dhufaa xiqqoo boqonnaa eeggan fudhadheen booda wanti hojjetamee jiraatis hojjettee wanta hundaa fixee gara qorannaa kottiin seenaa yeroo baay'ee qorannaa dhumaan yeroo koo dabarsaa. Wanti maatiin koo gargaaruu qabu yoo jiraate gargaaree gara qorannaatti seenaa jechuudha.
Obbolaa kee meeqadha? Ati meeqaffaadha?
Mana keessatti afurii ani mucaa sadaffaadha. Anaan ol obboleettii fi obboleessaan qaba. Isaan amma hojii irra jiru.
Warri kee immoo maaltu gargaaran?
Wanta na barbaachisu hundaan yeroo hundaan adeeggaru. Saati koo hojii manaas kan alaas hojjetti. Abbaan koos wanta na barbaachisu hundaan maateriyaalii ta'uu danda'a. Barumsa iddoo natti dhibeen ta'uu danda'a. Kitaabota adda addaa yoo isaan gaafadhe naa bitu wanta na barbaachisu hundaan. Akkasumas bilbilaan wayifaayi na balchanii jiru. Manumatti akka kitaaba an barbaadu ittiin fayyadamu jechuudha. Laaptooppiin mana hin jira kan obboleettii koo ture anaaf kennameera anatu ittiin fayyadamu.
Gara fuulduraatti maal qayyabachuu barbaadde?
Gara fuulduraatti gargaarsa Waaqayyoo aerospace injiinaringii qo'achuun barbaada. Fiiziksii fi maatsii baay'ee hin jaalladha. Fedhiin koo gara fiiziksii fi maatsiiti. Carraa biyya alaa yoon argadhe yuunivarsiitii MIT joyin gochuun barbaada. Carraa erga argadheenis sirriitti fixaan ba'ee. Wanta biyya kootiif ta'u wanta biyya koo gargaaru akkan hojjettu amantiin qaba. Kanaanis qaamni hunduu akka gargaaru kabajaan gaafata.
Walumaa gala ijoollee akka kee mana barumsaa jiran warra ammatti milkaa'uu dadhaban yookaan warra bara qormaataaf taa'u jiran maal gorsita?
Sirriitti akka qayyabatan wanta barumsaan ala jirurraa yeroo isaanii qixaasessurraa hojiin barataa barachuudhuma. Barumsa isaanii irratti fookas godhanii sirriitti qo'atanii yeroo isaaniis haala gaarii akka itti fayyadaman dhamsa dabarsuun barbaada.
Gama kaaniin abbaa Nohaamin kata'an obbo Dambal Gammadaa ijoollee keessan keessaa Nohaaminiin maaltu adda godhaa jedhee gaafadheera.
Nohaamin ijoolleen qabu keessaa jiru sadaffaadha. Dhaloota isheerraa wanni adda ishii godhu barnoota irratti baay'ee cimtuudha. Barnootaan ala wanti itti bareedu tokkollee hin jiru. Ayyaana jetteen baatu sargiidha jetteen deemtu mana keessa ishiin nafti yeroo barbaadde yoo dhufte dabtara biraan nabamtu. Wanti ishii adda godhu keessaa tokko kana. Barnoota ishiitiin immoo kutaa tokkorraa jalqabdee sadarkaa tokkorraa odeen bu'iin hanga kutaa 10 geesse. Achirraa ishii immoo 11:12 irratti mana barumsa jirtu irratti maqaa ishiitiin shaalaqaa Gaa'ilee Gabrasillaasee. Bulookii tokko maqaa ishiitti irratti barreessetti maqaa qabxii 99.38 kana namni darbe qofatti irratti barreeffama kun kan ishiitti jedhee moggaase.
Mana barumsaa keessatti?
Bulookii tokko maqaa ishiitiin jira. Maaliin Dambal Gammadaa Bulook jedhamee mana barumsaa shaalaqaa Gaa'ilee Gabrasillaasee.
Barumsa ishee kanatti yeroo akkuma isin jettan jabaattu kana isineen maatiin akka maal gootaniif sin gaafatti?
Yeroo baay'ee amma fakkeenyaaf deeggarsa alatti godhamu hin barbaaddisi. Fakkeenyaaf maxxana karaa barnoota idileen alaa isafaan barbaaddu. Barsiisaa bira dhuunfaan alattee barachuun barbaaddu. Kan barbaaddu maali? Barnoota mana barumsaa keessatti kennamuu fi mana keessatti immoo anarraa wantan ishii deeggaru. Fakkeenyaaf kitaaba bituun gahee kiyya. Hojii manarraa salphisuun gahee haadhaati. Kan biraallee immoo teeknoolojiidhaan wal qabate akka kitaaba buufattee barattu akka buufattee qo'attu waayifaayi naa galchi jettee yaa waayifaayi galchinee jirraa kanumaan barnoota ishii qabxii amma argitan kanatti dubartoota Itoophiyaa keessatti qorataman keessaa tokkoffaa ishii godhe kana 160 kan galmeessine kanuma kanaan jechuudha.
Isinii fi haati warraa keessan hojii qabdu turtanii?
Miti barsiisaadha. Barsiisaa ture. Ani amma gara hojii mootummaattan seenee. Ishiin ammallee barsiistuu ati Nohaamin.
Duraan barsiisaa turtanii ofii keessan?
Waggaa 20 barsiise.
Ijoollee baay'een darbuu hin dandeenye baran maatii ijoollee maal gorsitu?
Ijoolleen illee
akabaratatut oflalu kabani immata mana barunsatin alajiran yerebira tika kamudendo tokof tok barno tatu kabo hojinsania maatin mo jolleza mana barunsa kofati gageste ta unkabu barakan maajecha ola barsisa tijru sowo jiwon kullamu kabu mana kefati de garu kabani hatille abdanille amma dufajirti dubarton gara barunsat hoji mana rasat bisani wanta barbaadu deeggarani kanaan ga'uu qabuun jedha
barattuun haamiin dambaliif abbaan ishee obbo dambal gammadaa deebiin ulaattaniif maqaa raadiyoo sagalee ameerikaan hedduu galatoomaa
isin illee baay'ee galatoomaa.
Kun sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti.
Dhaabbanni idilee addunyaa Transparency International gabaasa malaammaltummaa ilaalchisee baaseen biyyoottan addunyaa sadarkaadhaan tarreessee jira. Waggaa darbe biyyoottan tokko tokko keessattis fooyya'iinsi galmaa'uusaa ibseera. Kanneen keessaa biyyoottan Afrikaas ni jiru. Gabaasa Henry Ridgewell namoo daandii akka ittaanutti qindeesseera.
Waggoota ja'an dabraniif Sudaan, Kibbaa, Sooriyaaf Somaaliyaan gabaasaa waa'ee malaammaltummaa Transparency International hin bahe keessatti sadarkaa olaanaa irratti argamu. Gabaasaan kun akka jirutti biyyoota kana keessatti walitti bu'iinsi malaammaltummaan deddeebi'anii mul'ataa turan. Transparency International irraa Roberto Kukuchka akkana jedhu.
Having weak and corrupt police and defense sectors, including also here other law enforcement organizations or institutions such as the court.
Umna policy yokan kuta ittisa dabele sira kabachisan yokin rakawan kanakka mana murti yokin qama haqa mata sa dabalate institutioni daddabada fi malamaltumma qabu yemmu qabatan balaya kakinda e yokin rakkina gochi yakka kinda e fi shiroke summange sisu ittisun wan yadamu dandawumiji
weran rashan bati guran dalake sa ukraine rat geggesite hala soda chisa malamaltu ummaan nageenya addunyaa irratti uumeef fakkeenya ta'uu danda'a. Dureeyyiin Raashaa pirezidaantii Raashaa Vladimir Putin isa to'annaa tokko malee aangoosaatti akka malee dhimma ba'aa jiruuf amanamoo ta'uudhaan qabeenyaa hedduu kuufatan. Akka Transparency International jedhutti Biraazil keessattis bulchiisa pirezidaantii biyyattii J.R. Bolsonaaroo jalatti malaammaltummaan geggeessamu hammaatee jira. Baatee Amajjii keessa deeggartoonni Bolsonaaroo pirezidaantichi filannoo injifatamuu isaaniirraa kan ka'e paarlaamaa biyyattii mana murtii muummichaa fi masaraa pirezidaantummaa irratti taleellaa deemsisan. Transparency International irraa Roberto Kukuchka kana laachisees akkana jedhan.
It is much easier for corruption to occur when these checks and balances are weaker. That's why one of our main recommendations this year and
bakka sirni wal to'annaa fi madaalli check and balance dadhabaa ta'etti malaammaltummaan akka salphaatti uumamuu danda'a. Kanaaf baranas ta'e bara duraanii yemmuu dameewwan aangoo sadan qaama haqaa seeratumtootaa fi warreen seera kabachiisanu qabaannu gidduu isaaniitti aangoon ifatti addaan ba'e jiraachuu isaa irratti xiyyeeffachuun barbaachisaa akka ta'e yaada kennaa kan jiru.
Transparency International gabaasaa isaa keessatti biyyoota mattaa yookaan malaammaltummaan beekaman maddeen baankii addunyaa irraa odeeffannoo waa'ee biyyoota kanaa argatetti dabaluudhaan biyyoota 180 tarreesse. Tarree kana keessaa Deenmaark, Finlaandii fi Noorweey sadarkaa olaanaa irratti argamu. Garuu Biriteeniin dabalatee biyyoonni Awurooppaa hedduun sadarkaa gadaanaa irra jiru. Biriteen malaammaltummaa siyaasaa waggoota 5 dabraniif biyya ishee keessa ture irraa kan ka'e sadarkaa 10 mucucaatte. Angoolaa, Ivory Coast, Itoophiyaa fi Senegal dabalatee biyyoonni Afrikaa hagi tokko immoo tarkaanfii mul'ata haga tokko agarsiisanii jiru jedha gabaasaan kun.
7 of the 24 countries that we see improving are actually in Africa. So this is one of the regions that is stuck at the bottom of the index.
Biyyoottan 27 fooyya'iinsa agarsiisan keessa 7 biyyoottan Afrikaati. Kutaan kun gajjallaa galmeerratti kan argamudha. Garuu bakka fooyya'iinsi itti mul'achaa jirudhas.
Transparency International akka jedhutti sadarkaa malaammaltummaa yookaan mattaa gad buusuudhaaf mootummoon wal to'annoof wal madaallii aangoo uumuudhaan akkasumas mirga odeeffannoo argachuu ol kaasuudhaan tarkaanfiilee qabatamoo ta'an fudhachuu qaban.
Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessaa sa'aatii 2:30 jalqabee amma sa'aatii 3:00 sanbataa fi dilbata qophii saatelaayitiidhaan dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeessaa ture Anbaqqaaduu Morodaati. Qophii boriitiin amma walitti deebinutti nagaatti bula.